Ikasyam nga retrato. Nagsisimba Dios si Hob, ang tao nga anhi haritrato amoy Hob. Nagsimba o naghalad hiya para ngadtuhan usa nga tinuod nga Dios. Wara hiya sumunod ha mga paagi ni Satanas. Hi Hob, magkamayada damo nga anak og mga suruguon og dagko nga mga panon han kahayupan. Gintagan han Dios hindamo nga bahandi Hob. O sa kaadlaw nagsiring ang Dios kan Satanas nga malipayon hiya kan Hob. Kundi nagsiring hi Satanas nga magsisimbala hi Hob ha Dios para maging riko. Nagsiring hiya ha Dios. Kon imo bawion ang tanan nga adaha iya, susumpaong kaniya. Maaram ang Dios nga nagbuwa hi Satanas. Maaram hiya nga Hob masimba gihapon ha iya bisan kun mapobre hiya. Busa gintugutan hi Satanas nga kuhaon an nga tanan nga bahandi ni Hob para makita an kamatuuran nga maupay nga tawo hi Hob.